сен құлды бермесең езіліп тұр, ендіше саған бердім тізгіндімді.
Қалың ел Алматыда күтіп отыр, Kafasına cansım okup aydı istedi. Sonam sonam ıslandım öleyim dep. Bar bolsa cırşın mağın öleyim dep. Ergebek maylı koca kudun şakka. Dığı ettim bir albağa seneyim dep. Şınımen beni tütken kalıp bolsa. Tağı bir kötereyim ay mereyim dep. Kızılın körüp jatır el kalanın. Alısı barıstandı kara basmen. İşinde sihir savan mal kuranın. Sekseuldün şoğun salıp samaulğa. Şayımdı baktap işip jan bağamın. Toyğan son ıstık sütken nemereler. Sendir men ayıp suğa kamdanamın. Dağılğa tüdep bergen jalqız ağın. Ауылда қалып қойғанай мен қанамын. Қалғансың әріптестің көзірі бол, емессің біреулердей төзімі жоқ. Бүгін дос ертеңіне жау болғандар, қарасын көңілімізге сезілі жоқ. Жүрегім жақсыларды жақсынбаған, пар келсе парасаты өзіні бол. Айтыстым бұл жалғанда қан шақын бен, әртік әрім екен өнден ай, озығы жоқ. Ертегім есен құлым еді дейін, жырыңның шәрбатына еді дейін. Етеуіміз сылдыраған жас емеспіз, дейтұғын кездесеріміз қағы кейін. Асқаттап түш жалдыма ала таудай, мен соның етеді бор көрмейін. Жеңілдім деп әсет қаннан сен айтасын, жеңсімді дәл осы жұлай жеңілейін. Құмайда келе берер ие дейдім, күміңден өлеп тапсаң жиы бейдім. Есен құл кезедім дай ала қойшы, қадырын білу шегін ай кезейдім.
Айтыстың ас штабының генералы.
талай-талай тақырлықта ақында түстеп кеткен. Айтыстың жазылдыман жаралары, тірі маңыт сияқты талай мөрсе, ой тұрмай әсер қанда не қалады. Ұтыңдап қыз көрмінде қуаламын, көрінсе әсер қанын қорамады. Әйтігіл аман болсын әрқашанда, қазақты қасиет, қасиетті аналары, отызыл айтысты ғатысты қой, силастық сақтамтыншы арадары. Әй, Әсілқан, Әсілқан, мен ауылда шыққанда, сен бар едің ойымда. Жарасы шең екеміз, жаппасанда қойымда. Баян байын өлді деп, сала берме уайыма. Өзің қандай, мен қандай, осы жағын қайында. Біз екеміз тұқсаймыз, қатар өскен жай қадық, қарағай мен қайылға. Өзімді мынау көргенде, асыла кеткім келеді, анау жуан мойынға.
Қазаға ел ашық шашып кейін беген, білген соң денсаулыққа зияндасын, және де тұмшаланып бүргенбеген далалық еркіндікті құбалғасын. Ұлтымның абыройы әйелдерде, өзге жұрт өрнегіңді бұзалмасын. Кетпендей күнде қалған солқылдатпай, заңында бұрау керек бұрандасын. Қолында билігі бар адам болса, ақынның осы сөзін бұрандасын. Киінген ашық шашып құятыген әйелді сақын ағай шығармасын. Мектепте мама болған қызды көріп, қарауға бетім дейді есігінен. Бұменді біз айтпасақ кім айтады, қаншалық қарасаңда кешіріммен. Балалар тұрмай жатып, бәрін мініп, бұзылып бара жатырай бесігінен. Ұяттың жыртыңды деп қалқан бағы, жұқарып жүйкесінің қан тармағы. Деніздей пилімдерден құтыла алмай, бір қазақ көксаңдығын талқандады. Бұл сөзім ой салады есі барға, ауруын батқан адам жасырар ма? Тегінді теледидар бұлғап жатыр, әбіліс азғалушы нөпір онда. Қыз деген аналық күл зақымданса, түйіні шірейтінін есін алда. Ел болам десен қазақ еңе өлі, еге бол күйіндегі ай, екранға ай. Ағынды мұндай мұндай сымдай дейді, бәрінен де етші жұтпай бірек шымдай дейді. Ағындар шымдық деген айтанмаса, көңілі көрерменнің мұздай дейді. Жетемдеп пенсияға жетанмаған, біреу емес, екеу емес мұндай дейді. Ақсүйек астаналық әйелдер бар, зейнетке шығар жасты ұлғай дейді. Есен құл осы жайды не деп едің, арызын арттағы жұрдай бізге айт дейді.
Шынында да көңіл бөл, жалаңаш таудан кеудесін жарысып жүр бұл күнде. Абысым мен абысын, енелер мен келіндер, сондай-сондай келіндер осы залда да отыр ғой. Көрмегендерін көріндер, көргендерін көріндігі Нәсірханға беріңдер. Да бұл заман, бұл қыздары қазақтың қызармайтын боп кетті. Жаң үйденген балалар қызалмайтын боп кетті. Сезіміз жоқ секстер жаулар балды мектепті. Шынында да әсілқан қандай заман боп кетті. Шауып ши орып бау байлаған. Осы күнде қазақтың әйелдері тәскі ташып қысы жаз бор байлаған. Көк базарға барғанда көресіңдер, төмен сүріп берінде байғайлаған. Қайран-қайран қазақтың әйелінің қасиетті ұқпаған қайран заман. Ауылдағы әйелдердің жағдайын дұрыс қой осы күнде мәңгі ойлаған. Menişte hanımlarına berimi koy. Otur kabinette doy boyna var. Ey Esirkan, Esirkan, zaman yaksı bulgun son. Cana özüm aykanday, semizlik ben aldım koy. Muna bende tavısı, zamanında sabettin. Жүршедім мен дара, қаңыр басын сияқты, қардың ішке қабысып. Осы жерде мінекей, арқасында тоқтықтың, біз екі семіз отырмыз, осы жерде қауышып. Түркістан деген шаһарда, сендер мұнардысың ғой. Тайғазанның тамағын, жалғыз өзің табысып ей.
Оңтүстік қаламыз кент баламыз бек, даламыз бек болған соң жарамыз бар. Шымкент Түркістан деп шулайсыңдар. Бағымыз болса дағы бағымыз жоқ. Ордемді аналардың көбі батыр, сондықтан басқалардан қарамыз бар. Түркістан ордабасы, түркібасы, тарихтың басып жатыр табағын деп. Тамыры көк түріктің отырарда, осыған тіреледі барамыз кеп. Кез келген қазақ түбін қуаласаң, бабасын Түркістаннан табамыз кеп. Бақилық зиялының бәрі сонда, табады сен таппасаң балаңыз деп. Киелі топыраққа бастыр еген, әзіреті сұлтанына бастыр еген, киелі топырақта қаламыз деп. Киелі топыраққа тіл тигізген, киесіз біреулерге ай. Шарамыз жоқ. Халқымның құдайлығына келешегін, мұны да бекер айтты демес едім. Жанарым жасылданып кетіпті ғой, бар меді біреулерге берешегін. Бұл заман ойқы-тойқы боп кетті ғой, көрсетіп талайлардың көрешегін. Өзгерді 20 жылда бәрі өзгерді, көздерім қарай қапталай, әлі сенің қай. Осы күн қазақ деген ұлыстайда, жем сауын толдырған соң жылыстай ма? Ынсапсыз, ізгіліксіз дүниенің түбіне бір қарауға тырыспай ма? Айтпасақ елдің жайын есен құлау, шаханып мұқтар бөкемай, ұрыспай ма? Бәріне қазақ деген даяр жанбыз, бекер ақ баяғыда оянғанбыз. Бейімбет Сәкен Ілияс мағжан болып, белшеден қызыл ханға боялғанбыз. Бәрі де қабыланның оққын ініп, қамыста қалып қойған қояндармыз. Тұратын өл ұйқыдан шақ келіп тұр, отанға жан жағынан от дөніп тұр. Жиып ап дастарханнан құрт майыңды, қиқымын алпауыттар өткеріп тұр. Сорып ап сары алтынды, қара алтынды, жылтырап жуындысын жеткеріп тұр. Тілінді дінінді біл дегендерді, жау шығып ішімізден жек көріп тұр. Қоғамда өтіріктен қазан қайнап, бұқара бақылдыққа бет беріп тұр. Көзі жоқ, құлағы жоқ азаптықтың, басына қара бақыр кептеліп тұр. Қисада қылша мойнын сезер емес, шыңғыра боялатынай шақ келіп тұр. Жұлатым арам шөбін мырза баттың, аузына нағмаяқ Бір мезгіл кеп тұрады тұз жабақтың. Жарамсақ мақтаулардан жүрек айнып, құлағы сарсыды ғой ай, бұл қазақты.
Тамырсыз сарышылмауық бұғынап барады,
әлініп жоғары мен төмендегі күресім дегендердің көзі ұйылып обадай жайлап жатыр кемемдегі жемқорлық жүрегімді айнытады өліттей сыртқа біткен денемдегі құдайдың өзі бұған қараспаса рухым нардай шөгіп ай шөмендегі жомарттығы бұл қазақтың ынсаппен берекелі егінеді сіміріп кете берер шөлдегенде қазақтың айран сүті тегінеді сатқанмен соны ешкім байыған жоқ пейілді тарыққан соң демігеді нарықтың топанына түсіп кеткен не деген ақыр заман өмір еді саудасы сатқындықтан сартыңдап тұр ұят пен иманың ғанай жерігеді ай есен құр күміс көмей балтаңдайсың алдыңа жаз өлеңнен жан салмайсың фариза фан классик деп мойындаған ашынсаң айыңды да арқандайсың дегенмен ер тұрманың түгелін түгелденбей артынан құлдырлықтың салпаңдайсың түлкілер несібесін қағып кеткен қасқырдай жыртық жыртағай жалтаңдайсың білмейді ау облысың қадіріңді ауданың сынап жүрме сабырыңды алпысқа жақындадың атағың жоқ білдірмей жүргеніңмен арығыңды ауылдағының аузы сасық дейді ме екен жақсаң да жоғарыға жарығыңды сол атақ саған емес еліге керек есенқұл туып өскен жерге керек жамандай сыбағадан құры қалған жүргенің көш соңында елде нерек сен үшін әкімдерің ұялмай ма марапат үшін ақынға қия алмай ма болсаң да көзі тірі мұқабали мысықтар есігіңде мияулай ма есердің арман ойып мандат болып жүр есенқұл алпыста да солдат болып жүр қолыма су құюға жарамайтын біреулер қайраткеріне лауреат болып жүр алғашқы айтысқанда жас кезімде дәл осы алтын сарай нақ төрінде мен сені ілестіріп кетем деген қашқансың тырағайлап шетке мүлде шымкент қазақтардың астанасы таланттар түлеп жатыр тектелімде ерлерін елемеген ерлік ерлік емес сол елге маңдай терді төкпедің бе осылай құралақан қалмаушы едің сонда сен мені менен ай кеткеніңде
ай әшірхан әшірхан мұхитта жүрген кемедей қуысынан шыға алмай ұшасың кейде елемдей мына біздің тарихта талайлар қалды еленбей ата жоқ деп қамықпа екеуміз қалдық тарихта жаңбыр менен айырмыз латипа менен кенеңде атағым жоқ болса да кеуенің биік шоқтығы сен қасымда отырсаң білінбейді әшірхан атағымның жоқтығы өзің айтшы әшірхан мына біздің қазаққа қандай пайда келтірді. Қара қытай сияқты атақтылардың көптігі ай-ей. Атақтында неше түрді қырыл бар ғой. Оның да сатылатын сырыл бар ғой. Атақты қуалаған жерімде ғой. Атақ мені қуыл жетер түрі бар ғой. Жақсылар жақсымын деп айтылмайды. Жаманда жақсымын деп айқайлайды. Жүрген соң күнде күнде көзім көріп, таулардың биіктігі байқалмайды. Біздің ел өз жақсысын өз өлтіріп, соңынан ел жұрт болып тойтойлайды. Бақ пенен қыздар қонса да, біреуге ол да аз болар. Қанша сүмей болса да, сусар бөліп қазына бар. Қыран құстар қауыптың қиясында зарғағар, семірген сайын тауықтың күлкүйрің жағы тарылар. Әдейі бақтияр, әлі сенің уақыты бар. Күндердің бір күнінде бізге де мына сәтті бар. Түбінде бір түбінде бізді де еске алатын, сізді де еске алатын. Азда болса жақсы бар ей.
Come мына жалған қашқанда әбігей. Сіздермен қимасам да қоштасамын бір-бірлеп, бауырыма басқанда әбігей. Біздер салқын желінде кейіп, ұрпағым еркін өсіп, еркін сөйлеп, қазақтың бақ жұлдызы жансын дедім мәдигай. Есен жан, есен сау бол, қайда жүрсең көрдің, ақтара бер алтын келінде кейіп. Осынау ортаңызда өткен екен айтыс пен мәресере бал күндерім мәдигай. Көргенше енді айналып күн барығым жоқ, аман бол, айналайын қалқым менің
Шымши берсем әсенде, әзірінден от шығар. Сіздермен жердің бір басқан, айтыспен, айтыспен айтқан жұрдастан, айналайын, ағайын, бізді де арман, жоқ.